I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Hej Bent, velkommen til.
Tak for det.
Vi har jo lyttet meget til dig igennem den her serie med danske drabsager, og jeg kunne godt tænke mig at lade lytterne komme lidt tættere på, hvem du egentlig er som person og i det arbejde, du har haft som kriminaltekniker. Kan du ikke fortælle os lidt om dit arbejde som kriminaltekniker?
Jo, det kan jeg da godt. Det var jo en stor del af mit liv, af mit arbejdsliv. Jeg arbejdede i Kriminalteknisk Center, altså det hed Teknisk Afdeling, dengang jeg startede i 83. Men der var jeg så i knap 32 år. Og de 17 år, der var jeg udrykningstekniker og var ude til alle mulige typer af sager, hvor vi skulle lave gerningsstedsundersøgelser. Og så den resterende tid af min karriere, der var jeg i en lederrolle på forskellige niveauer. Lige på nær de sidste 10-11 måneder i min karriere, der hvor jeg endte i noget, som jeg ynder at kalde afdeling Q. Det var sådan en retrætestilling, kan man sige, hvor man man frasagde sig sit ledelsesansvar. Og så arbejdede jeg så med arbejdsmiljø, og så sad jeg og kiggede med nogle af de der gamle drabsager, der var uopklaret.
Mm, så det var noget helt andet. Men inden du blev kriminaltekniker, hvad er det for en uddannelse, man har inden da?
Jamen altså, helt tilbage fra dengang jeg var ung, der kom jeg i lære. Jeg gik ud af 10. klasse folkeskole. Og så da jeg var kommet ud af skolen, så syntes min far ikke, at jeg skulle gå og fisse husleje af. Så derfor så skaffede han mig en læreplads som mekaniker. Og det var altså i 4 år, og så på et tidspunkt så skulle jeg ind som soldat. Var i telegraftropperne i Høgebælte, og så da jeg var færdig der var jeg så blevet far i mellemtiden. Jamen så arbejdede jeg 1 år som mekaniker, og så tænkte jeg, nej, jeg skal ikke være mekaniker resten af mit liv. Så derfor så tog jeg ind, og jeg tænkte, at mekanikeruddannelsen den kunne måske bruge som faldredder, altså til at køre kranvogn og så videre. Men der havde de ikke brug for noget personale, og så gik jeg over til brandvæsenet. Og jeg var jo ikke mere end 72 kilo dengang, jeg havde meget tynde arme, så da de så dem, så syntes de ikke, at jeg skulle være brandmand. Så tænkte jeg, så går jeg over til politiet, over på polititorvet, og så spurgte jeg, om jeg var fagblind. Og det sagde jeg, nej, det er jeg ikke. Jamen, så var jeg ansat, nej, det sagde de selvfølgelig ikke, så skulle jeg op til en masse prøver. Blandt andet skulle jeg svømme 200 meter, og jeg formodede da at undgå at røre bunden, men det var lige på noget næppe, at jeg var druknet, tror jeg.
Og så blev du politimand, altså kom ind i politiet?
Ja, så kom jeg ind i politiet og kiggede på politiskole, så var jeg stationeret inde på Østerbro på station 100, hvor jeg var i en periode, og så kom jeg i beredskabsafdelingen, og så fik vi tilbudt, at vi kunne komme i kriminalpolitiet eller i færdselspolitiet, altså få et motorcykelkørekort. Og det valgte jeg så, og så kørte jeg i Københavns færdselsafdeling i 3 år. Og så søgte jeg ud i noget, der hedder bevillingsafdelingen, der ligger ude der, hvor politimuseet ligger i dag. Og der førte man tilsyn med restauranter og den slags ting. Og så på et tidspunkt, så var der et opslag om teknisk afdeling, og jeg havde hørt en kriminaltekniker på politiskolen, som var ekstremt dygtig til at undervise. Han holdt os 1,5 time efter fyraften. Det var meget usædvanligt, men det var vanvittigt spændende. Så tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Så fik jeg en stilling derude på prøve.
Og det var så det var meget spændende op mod, at du så blev kriminaltekniker, og det har så fyldt det meste af dit liv, i hvert fald dit arbejdsliv. Jeg ved, når I Kriminalteknisk Center, som det jo hedder nu om dagen, kommer ud, så går man ofte ud fra noget, I kalder for en efterforskningsstjerne. Kan du ikke prøve at sætte lytterne lidt ind i, hvad går det ud på?
Altså, det er sådan en modelstjerne med 6 takker, og der ud fra hver af de her takker står et HV-spørgsmål, altså hvem og hvad og hvor og så videre. Og når vi får en assistanceanmodning ud for en politikreds, jamen så skal man jo vide, hvad er det for en sag, du skal rykke ud til. Og politikredsene, de har jo allerede danset sig et indtryk fra start af, hvad det eventuelt kunne være tale om. De er så skyldige, at der er brug for kriminalteknisk assistance derude, og så kører vi derud. Og så skal vi allerførst finde ud af, hvilken type sag, der er tale om. Om det er drab, om det er mistænkte dødsfald, eller om det er selvmord, eller om det er sygdomstilfælde osv. Og der har vi jo en masse samarbejdspartner, blandt andet retsmedicinerne, som så kommer til stede og laver en findestedsundersøgelse, hvis det er en sag, hvor der er en død person. Og så derudfra, så prøver man at finde ud af, hvilken type sag, der er tale om. Og hvor er gerningsstedet? Det er et andet håbige spørgsmål. Det kan være et findested, der ikke er det samme som et gerningssted. Hvor at, vi ser nogle gange i hvert fald, at den døde person er ikke er slået ihjel der, hvor de bliver fundet. Der kan være tale om, at der er nogen, der er blevet parteret. Der kan være nogen, der bare blev flyttet fra stedet for at sløre gerningsstedet. Og så skal man jo lede efter gerningsstedet efterfølgende, og det hjælpes vi alle sammen med efterforskerne fra politikredsene.
Kan du give nogle eksempler på nogle af de sager, du har haft? Du har haft i hundredvis af sager, men hvor at det for eksempel har været et findested og ikke et gerningssted, det I kom ud til?
Jamen, det kan jeg sådan set godt. Altså, på et tidspunkt tilbage i 90'erne, der blev der fundet nogle plastiksæk, der lå og drev rundt ned i Københavns Havn. Og det viste sig så at indeholde lige del fra en kvinde. Man manglede torsoen, man havde begge ben, man havde begge arme, man havde hovedet og en afskåren ringfinger. Og der vidste man jo ikke på det tidspunkt, hvem vedkommende var, men altså ude ved obduktionen, der kunne man ligesom ane af, at der var tale om en kvinde, en asiatisk kvinde. Dels på grund af hendes hovedform og kæbeform og ud fra detaljerne. Altså, der er forskel på vesterlænding og østerlænding i kæbeform og så videre. Plus at hun havde nogle usædvanligt lange negle på store tæerne, hvor der var lak på, altså neglelak. Hun havde nok ikke kunne gå almindelig sko i hvert fald, men altså, det viste sig så, at man tog et billede og offentliggjorde i pressen, at der var en mand, der henvendte sig og sagde, at muligvis var hans nye kæreste, han ikke havde kunne komme i forbindelse med igennem et stykke tid. Og han sagde så, at hun boede oppe i Hillerød, var fraskilt fra en egyptisk mand, de havde et fælles barn. Og så sendte vi nogle teknikere op i lejligheden deroppe og fandt nogle fingeraftryk, som var identiske med de fingeraftryk, der var på de her lige dele. Så blev torsoen så fundet ugen efter ude på Amager Fælled af nogle børn, og den var forsøgt afbrændt, og det viser sig selvfølgelig, den torsen, den hidrørte for den her kvinde. Og men efterforskerne fra Københavns Drabsafdeling, de har så fundet ud af, hvem den her egyptiske mand, altså hun var skilt fra, hvor han var henad. Han var ude på Amager i en lejlighed, og da man så kører derud, så viser det sig, at han har faktisk pakket en kuffert, der er på vej til Egypten sammen med knægten der. Og der skulle de have været afsted nogle timer senere, så han blev jo selvfølgelig anholdt. Og så kom vi ud i lejligheden og kiggede og fandt sådan blandt andet en listesav, som vi så senere prøvede at lave prøvespor i noget knogleværk. Og så kunne vi sige, at det var, vi kunne ikke sige, at det var den sav, men det var i hvert fald den sav, der var fuldstændig man til. Plus at da vi så undersøgte mandens bil, der holdt nede på gaden, så kiggede jeg ind i bagagerummet der, så fandt jeg en rulle plastiksække. Og det var selvfølgelig interessant, fordi at de her ligedele, vi havde fundet, de var pakket ind i plastiksække. Og det viste så senere, at vi kunne bevise, at de sække, de havde siddet i den rulle, som vi fandt i bilen. Så det var en rigtig spændende sag, men vi fandt aldrig rigtig ud af, hvor kvinden var parteret, om det var sket ud på Amagerfældet, eller hvor det var sket henad. Men det var i hvert fald et eksempel på det.
Ja, et eksempel på det. Det er jo klart, at findestedet, når hun kommer drivende i kanalen, det er helt sikkert ikke der, hun er blevet slået ihjel.
Nej, det er klart.
Men det må have været en spændende sag, og hvordan føles det, når man sådan finder nogle af de spor, der ender med at kan fælde gerningsmanden?
Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse som kriminaltekniker. Det er jo ikke altid, man er dygtig nok til at finde de spor, som kunne være afgørende. Eller også er sporene måske så svage, så der ikke er nok bevis i det. Men i sådan en sag som den her, der var jeg retten at blive afhørt i 3 kvarter af en forsvarsadvokat. Og han havde da forberedt sig og spurgt mig omkring min erfaring omkring plastiksækker og den slags ting, og hvordan man får parkeret og sådan noget. Der havde vi heldigvis været ude på en fabrik, hvor man producerede de her sække, og kunne så af den vej fortælle om, hvordan det foregik. Og plus at der var nogle helt specifikke detaljer, som helt sikkert og 100% sikkert hørte fra den ene sæk til den anden. Mm. Så det var da, og så da dommen faldt, var det jo fantastisk.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Du bruger også solaftryk som noget, I arbejder med. Og der ved jeg, der har du op til flere forskellige eksempler på de her solaftryk, men der er særligt et, jeg har i tankerne, hvor at jeg ved, at det måske ikke var den mest lækre undersøgelse, du skulle lave der. Kan du ikke prøve at fortælle om dengang?
Det var da jeg var helt ung kriminaltekniker. Der blev vi jo sendt ud i starten, lige efter vi havde været på grundkurs og den slags ting. Der havde vi noget, der hed uvagt. Og det vil så sige, at der kørte vi jo til indbrud og murgennembrydning og boksprængning og den slags ting. Altså nogle, hvad skal man sige, lidt mindre sagskategorier. Og der var jeg så blevet sendt ud til et indbrud, hvor at gerningsmanden havde skrabet sig adgang gennem et vindue, der var opbrudt, og så inden, lige indenfor, der var der et skrivebord, som han havde trådt på. Og der sad et rigtig fint solaftryk der, men det var ligesom, der manglede noget af mønstret faktisk. Men aftrykket var ganske udmærket, og det viser så, da det lokale politi, de fik anholdt en mistænkt, og jeg så fik skoene ud, så viste det sig faktisk, at det stykke, der manglede af solaftrykket, det manglede på grund af, at der var gerningsmanden havde trådt en hundelort, for at sige det mildt. Og det passede klokkeklart ind i det her stykke, der manglede der, så der kunne vi identificere, at de havde fat i en rigtig mand.
Så sådan et solaftryk der, det kan faktisk være et rigtig godt og fældende bevis i det her eksempel?
Jamen det kan det, selvfølgelig kan det, fordi man sammenligner jo størrelse og bredde og solmønster og den slags ting, og så leder man selvfølgelig efter specifikke detaljer. Det er sådan, at hvis en gerningsmand han har et par sko, lad os sige det er et dårligt liv, altså narkoman eller noget lignende, så har de jo sjældent mange sko. Og det vil så sige, så går de i de samme sko i rigtig, rigtig lang tid, og det vil så sige, så bliver der jo, så ændres slitagegraden så nede i solerne, sådan at efter et stykke tid, så kan det godt være rimelig vanskeligt, og ud over solmønster selvfølgelig, og størrelse og bredde og den slags ting, men så kan der jo være kommet nogle andre specifikke detaljer, som ikke passer i de aftryk, man har sikret i første omgang.
Hvis der er gået lang tid fra.
Ja, hvis der er gået lang tid fra, ikke?
Ja, fra gerningen foregår til han bliver anholdt. Men et spor, som er 100%, det er jo vores fingeraftryk. Kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i de her fingeraftryk?
Vi har jo nogle fantastisk dygtige fingeraftrykseksperter i National Kriminalteknisk Center. Plus at man har jo selvfølgelig alle mulige undersøgelsesmetoder. Man har laboratorieagtige forhold, hvor man i mange tilfælde ude på gangstederne, hvis man finder flasker, glaser, dåser og den slags ting, så tager man det med hjem i afdelingen, fordi så kan man behandle det på den rigtige måde. Og så får man de optimale forhold på at få fremkaldt fingeraftryk. Men det er jo sådan, at fingeraftryk det opstår i fosterstadiet, og der er fosteret jo fyldt med væske. Og når man, jo tættere man går på det tidspunkt, hvor barnet skal fødes, jamen så skrumper så det her væske, det forsvinder gradvist, og så skrumper huden sammen, og så folder den. Og når man så bliver født, så har man faktisk fået nogle fuldendte fingeraftryk, i hvert fald i det første stykke tid, lige efter man blev født. Og de bliver ved med at være der resten af ens liv, og det er uanset om man er lille barn, eller om man er voksen, så er det faktisk samme mønster. Selvfølgelig bliver der forskel, når efterhånden, som man vokser ud. Og der er man færdig udvokset omkring 16-17 års alderen, eller noget i den retning. Men mønster er det samme. Og det bliver ved med at være det samme. Også hvis man får en vabel eksempelvis, så ved vi alle sammen, så kommer der en hævelse eller noget væske, og så lige så snart det her hud falder af, så er det fuldstændig det samme fingeraftryk, der er inde under igen.
Det er meget spændende, synes jeg. Det er noget med, at jo ældre man bliver, jo mere udvisket bliver det så trods alt ens hud.
Det er klart. Altså, min kone har lige fået taget sit fingeraftryk i forbindelse med krigemæssen, og det var meget slidt. Højre hånd i hvert fald, så sagde som hun gør rent med den venstre.
Ja. Du har haft rigtig mange store sager igennem årene, de her mange år som kriminaltekniker. Kan du prøve at fortælle os om nogle af de store sager, som du har været sendt ud til? Ja, hvor skal man starte næsten?
Ja, hvor skal jeg starte?
Ja.
Altså, jeg kan jo dele det op i sådan større hændelser, altså, hvor det mere har været identifikationsarbejde, end det har været kriminalteknik, kan man faktisk sige. Jeg var med på Scandinavian Star, da den brændte, da den måtte blive bukseret ind i Lysekildhavn. Der var jeg op sammen med en kollega, og det var faktisk meningen, at vi skulle have været op og undersøge brandårsagen, men fordi skibet var anløbet svensk havn, så blev det svenskerne, der skulle stå for den undersøgelse. Så vi blev fordelt på sådan nogle identifikationshold, hvor man bevægede sig ind på færgen, og så skulle fotodokumentere, hvor de her døde de lå rundt omkring på færgen, sådan at man kunne udfylde en blanket, der hedder en postmortem-blanket, og det betyder efter døden på latin. Og der samler man alle informationer, som man kan ligesom få ud af at den afdøde, altså signalement og den slags ting. Og så får de alle sammen et postmortem-nummer, inden de bliver placeret i en bodybag. Og så bliver de transporteret til Oslo, hvor retsmedicinerne så fortsat med at obducere og identificere dem.
Mm. Hvordan laver man sådan en identifikation fra din side, når du står på sådan et afbrændt skib der?
Jamen altså, vores opgave var jo sådan set at fotodokumentere de afdøde der, hvor de nu engang blev fundet, og registrere, hvor vi har fundet dem hen af. Og så skulle vi selvfølgelig udfylde signalement, om det var en mand, en kvinde, skønsmæssig alder, ud fra det, vi kunne se. Og havde de nogle personlige ejendele på sig, altså uger eller noget identifikation af en eller anden art, så skulle det selvfølgelig registreres. Og når vi så ligesom var færdige med det, jamen så blev den afdøde så lagt op i en bodybag. Og så først oppe i Oslo blev der foretaget alle de her undersøgelser, sådan noget som fingeraftryk og tandkort og den slags ting der, og særlig kendetegn, tatoveringer. Der er jo selvfølgelig nogle pårørende, der har meddelt, at de savner nogen, der er med på den færge der, og de kommer så med nogle antemortem, altså før døden oplysninger, altså med signalement, og hvem er dem, de savner.
Jo, hvis man har et særligt en tatovering, eller et ar, eller sådan noget.
Ja.
Det er sådan nogle ting.
Ja.
Hvordan var det at stå der?
Jamen, det var da meget, altså jeg blev da meget påvirket af det, det vil jeg ikke lægge skjul på, altså, men der er man jo nødt til ligesom at synge spytte, og så ligesom trække et usynligt skjold ned foran sig, sådan at man kan holde sammen på sig selv, kan man sige. Det var en frygtelig tragedie jo. Og det var sådan, at efter et par dage, så havde man så samlet så mange omkomne ned i en hal, hvor de var lagt ned i kister, og så skulle de transporteres til Oslo, og så blev vi alle sammen kaldt ned, og så blev holdt en gudstjeneste nede på kajen, hvor kirkeklokkerne ringede i byen, og det prøvede mig ikke voldsomt meget om, fordi så blev det lige pludselig alt for så rødte det mig ind i, altså.
Mm-hmm. Ja, du har fortalt, at du får stadig en klump i halsen,
ja,
når du,
det var det.
Når altså, du tænker
de,
på det.
De kørte der med ambulanceeskort og kirkeklokker og alt sådan noget. Så bliver man jo påvirket af det. Det kan man jo næsten ikke undgå. Altså, det var
der døde også mange mennesker.
Ja, 158 og 39, der er dårlig ud.
Ja. Og det var en påsat brand, så det vil sige, det var en kriminalitet, og den er i øvrigt stadigvæk uopklaret.
Ja.
Bent, du har også været ude til nogle sager, hvor det er naturens kræfter, der ligesom har været årsag til døden. Du blev sendt til Thailand efter den her tsunami i 2004, så kom du derud i 2005. Hvad var det for en opgave, du kom ud til der?
Jamen altså, jeg var ikke med på det første hold, der blev sendt derned. Men de arbejdede under nogle ekstremt voldsomme forhold, kan man sige, fordi at der var jo mange, mange tusinde omkomne. Og dem havde man så samlet på det som vi kaldte Site 1. Og det var oppe i sådan et munkekloster. Og der havde man jo ikke rigtig nogen steder at placere dem, så de lå faktisk ude på sådan en stor gårdsplads, pakket ind i bodybags, og så havde de så fået et nummer alle sammen. Og så havde tegerne, eller dem, der var til stede, de havde taget billeder af de omkomne med et nummer på, og så havde de sat dem op på sådan en fotostat, hvor folk, der manglede nogle pårørende, de kunne gå ind og se, om de var så uheldige, at de var blandt dem, der var på de her fotos her. Men der, jeg har set nogle billeder derfra, og jeg har selvfølgelig også sammen med de kolleger, der var dernede i første omgang, at man havde brugt tør i, så det lignede sådan en helt tågebanke, der lå hen over de her bodybags. Men jeg kom jo først derned i midten af januar, hvor at man havde oprettet noget, der hed Site 2. Og det lå så 50 km ud fra Phuket Town, så vi kørte med bus derud om morgenen og tilbage igen. Men der havde man opstillet et norsk firma havde opstillet noget, der minder om et felthospital, men med fem bygninger. Der, man havde støbt fundament, hvor de kunne stå ovenpå, og så havde man bygget de her, eller sat de her bygninger op der. Og de tre bygninger, det var sådan nogle produktionslinjer, hvor man kørte de døde ind i den ene ende og kørte dem ud i den anden, og de var færdige undersøgt. Og så var der en kantine, og så var der et sekretariat. Og min opgave, det var at være teamleder for det hold, der arbejdede ude, hvor alle de omkomne lå i frysecontainer. Og der havde jeg så fingeraftryksfolk med. Jeg havde retsmediciner og laboratoriebetjent, og så havde vi to tandlæger i vores produktionslinje, plus at vi leverede medarbejdere til sekretariatet. Det var sådan, at fra start af, så var det sekretariatet, det var fra alle mulige lande, men man fandt så ud af, at det var mest formodtjent, hvis det var nogen fra Skandinavien. Fordi vi kunne hinandens sprog. Så derfor så var det typiske folk fra Skandinavien, der sad i sekretariatet.
Hvordan var den opgave at stå med alt det? Der var jo virkelig også mange døde der.
Ja, der lå omkring 3500 i de her brysekontainer, som man havde stillet op. Så man havde selvfølgelig også lavet sådan en kraftstation, sådan at man kunne levere strøm til alle de her frysekontainer. De lå i minus 18 grader, så var der stillet sådan nogle brikser op. Altså ligesom hvis du kigger ind i en koncentrationslejr faktisk, ikke? Altså hvor de lå på hylder i de her bodybags, og så blev de så hævet ud efterhånden, som man kom frem. Og så det første, man undersøgte, altså det de var tøjet op selvfølgelig, det var fingeraftryk. Og alle de omkomne var stort set gået i forrådnelse, så de var sådan grøntige i det i virkeligheden, ikke? Og de var svært genkendende i hvert fald. Og så når de kom ind til fingeraftryksfolkningen, så var der 5 på første station med fingeraftryk, altså 2 på hver side, og så en, der sad og noterede de her informationer, som man fandt frem til. Og i mange tilfælde, der var man simpelthen nødt til at tage huden af fingre og hænder og så videre, og så lægge dem oven på en gummihandske, sin egen gummihandske, og så kunne man af den vej lave fingeraftryk, fordi i første omgang, så blev de simpelthen krøllet helt sammen med hænderne, sådan at man ikke kunne lave nogen aftryk. Og når man så var færdig med det, så blev den afdøde transporteret hen til midterstationen. Det var en retsmediciner, en laboratorbetjent og en kriminaltekniker. Og deres beklædning, den var jo, man kunne dårligt se, hvilken farve det var, så på grund af det her forrådnelse. Så der var man jo nødt til at tage nogle billeder af den døde, som vedkommende så ud, og så tage beklædning af, og så mens retsmedicinere, de sikrer DNA fra de her forskellige mennesker, og måske kunne finde nogle gentegn, et kunstigt til knæ eller noget andet, som adskiller sig lidt fra det normale. Jamen så var teknikken ude at vaske beklædningen, og så blev det fotograferet og registreret osv. Og så skulle de videre til den sidste station, det var så tandlægerne. De havde mobilt røntgenudstyr, og de registrerede så alle de reparationer, der var lavet med tænder og så videre. Så var man ligesom færdig med undersøgelsen. Så sad der en hen ved udgangen, som tjekkede, at alle informationer var kommet med på den her blanket. Og så blev de kørt ud i containeren igen og frosset ned igen. Og blanketten, den kom så ind i sekretariatet, som så stablede alle de her blanketter. Og så blev de bragt ind i et center inde ved Phuket Town, som Interpol havde sat op. Altså, hvor der sad flere hundrede mennesker og kodede alle de her ting ind i et dansk fremstillet identifikationssystem. Sådan er alle de her postmortem oplysninger, de kom ind i den ene halvdel, og så alle de informationer, man fik hjemmefra, antemortem, altså fra før døden, tandkort og den slags ting, det blev sendt derned, elektronisk selvfølgelig, og så kunne man se, om det passede sammen. Mm. Når der så var noget, der passede sammen, så blev der sådan en board, der satte sig sammen, og så blev de enige om, at er der identifikation, altså på tandoplysninger eksempelvis, som var noget af det allerbedste, vi havde på det tidspunkt i hvert fald, med hensyn til nordeuropæer. Hvor mange op i Nordeuropa, de får vedligeholdt deres tænder med jævn mellemrum. Og der var masser, der blev identificeret på det. Mm. Og så blev de jo så udleveret til bedemænd og transporteret derhen, hvor de skulle hen.
Er der nogen forskel på at stå i sådan en opgave, hvor det er naturens kræfter, der har slået ihjel, eller måske færdsel for eksempel, og så stå med nogen, hvor det er den rene ondskab, altså nogen, der har gjort det med vilje, kan man sige?
Ja, det er der stor forskel på, det vil jeg sige. Altså, naturens kræfter, det kan vi jo ikke gøre noget som helst ved. Men at stå over for nogen, der er blevet slået ihjel i forbindelse med drab, for eksempel, måske i særdeleshed, hvis det er børn, det er absolut ikke særligt. Altså, det er ikke noget, man bryder sig særlig meget om. Og det er jo især de her børnesager, som kan påvirke en ret kraftigt.
Ja. Og du har været ude til nogle børnesager, for eksempel Susan-sagen, som vi også har lavet en podcast med her i Danske Drabsager. Hvordan er det så at stå med de lig, når du også har været med ude til det?
Det er jo klart, at i Susan-sagen, der går man jo vildt op i at finde de spor, der skal til for at fælde gerningsmanden. Og derude, når det er naturlige kræfter der, så kan du ikke gøre noget som helst. Altså så andet end at sørge for at få dem identificeret, sådan at deres pårørende kan få dem hjem og få dem behørigt begravet.
Mm, ja. Her til sidst, du har stået med så meget netop død, mor og ulykke, hvis man kan sige det på den måde. Hvordan kan du stadigvæk være et helt menneske, og du er jo en lun fætter med en god humor og sådan noget? Hvordan kan det være, at du ikke bliver så mere påvirket af det, end som så?
Altså, jeg er jo ikke anderledes end alle andre mennesker, og det er da rigtigt. Jeg kan da godt føre nogle bemærkninger af, sådan humoristiske bemærkninger. Måske også, når det ikke lige er passende, men altså, jeg prøver på at afveje det, og kun gøre det, når det passer. Men jeg er jo fuldstændig ligesom alle andre mennesker. Jeg er ikke mere hård i filten end nogen som helst andre. Altså, når det er min egen familie, og det går galt for dem på den ene eller den anden led, så er der lige så ked af det som alle mulige andre mennesker. Det er da helt sikkert. Men altså, jeg har brugt humor meget, ligesom også på mit arbejde. Og det var jeg også rimelig kendt for.
Bent, det var rigtig spændende at høre om din historie og høre om dit arbejde. Så tak, fordi du kom.
Jamen, velbekomme.
Og hvis man vil læse mere og høre mere til dig, så har du jo udgivet en bog, der hedder Djævlen ligger i detaljen. Tak til dig, Bent Hytholm Jensen, for din historie. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.